ftit tal-ġimgħat ilu grupp ta' mexxejja tal-komunità Maltija minn diversi pajjiżi fosthom l-Awstralja li jiffurmaw il-Kunsill tal-Malti li jgħixu barra kienu Malta għal laqgħat ta' kull sena mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Malti biex jiddiskutu diversi temi u suġġetti li jolqtu lill-Malti li jgħixu barra l-Gżejjer Maltin. U mill-Awstralja fost l-oħrajn kien hemm il-Professur Morris Kawki. Jinsab fuq it-telefon u ser nkellmu propju dwar dawn is-suġġetti temi li ddiskutew. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Professur Kawki.
No problem.
Il-punti ewlenin li tkellimtu dwarhom.
Sewa, mela kif għattint dan għaw rappresentanti mid-dinja kollha, minn l-Awstralja kif ukoll mill-Ingilterra, mill-Kanada, mill-United States, u niddiskutu ċerti problemi li huma komuni għan-nies kollha. Nibda biex ngħid xi ħaġa fuq il-punti prinċipali. L-ewwel nett kif jaf kulħadd biex joħoġ passaport minn Malta tiddum tistenna snin. Dal-punt inna nitkellmu fuq, però issa l-ewwel darba mill-jidher in-numru ta' passaport. Li qed joħorġu huwa ikbar min-numru ta' applikazzjonijiet tal-passaporti. Jiġifieri nisperaw li fil-ħin li ġejjin distanza tonqos u din iż-żmien li hemm bżonn biex wieħed jikseb passaport jonqos ukoll. Allura dan xi ħaġa pożittiva. Narajna wkoll problem oħra li naraw li hija lili tinteressani ħafna hija l-fatt illi Malta hemm liġijiet dwar proprjetà. Li forsi taffettwani is li ġew minn Malta ħallew id-dar tagħhom hemmhekk jew għandhom xi proprjetà oħra u dana hija kont inkwetat illi skont il-liġi ta' Malta wieħed li jitiżviluppa dil-art naturalment qed Malta u qed tiġi bil-permess għal dan. Però jekk is-sit ta' dil-art ta' dil-dar joqgħod l-Awstralja, allura jista' jkun hemm problemi ta' komunikazzjoni. U dan ifisser illi skont il-liġi kull mandu jagħmel dan l-iżviluppatur huwa li jibgħat ittra reġistrata lil-sit din id-dar jew il-plot ta' ċaraba. U sakemm din jibgħat kopja ta' din l-ittra reġistrata lill-MERPA lil-dawk li għadu l-permess dak kull mandu jagħmel. Jiena din nara li mhix biżejjed u mill-punt b'saħħti kollha li hemm bżonn li l-permess tas-sit għandu jkun hemm mal-applikazzjoni u mingħajr permess tas-sit m'għandha toħroġ ma joħroġ ebda permess illi dan jiġi. Però din mhix xi ħaġa li jaqblu magħha kulħadd u allura nagħmel enfasi illi kull min għandu xi biċċaraba biċċart Malta jieħsieb illi ma jmux Malta xi darba dan is-sini ġejjin u sib xi dar ta' ħadd jor bibnija fuqha. Min għandu xi dar jew raba għandu jieħu pass illi jagħmel punt illi jirreġistra din u forsi anke jagħtina idea ta' xi jekk għandu xi problema b'dibiċċa xogħol. Għaliex jista' jkun li dak li jkun żviluppatur jibgħat ittra reġistrata lis-sit u s-sit għalli għaffejnu. Jista' jkun miet, jista' jkun għand it-tfal, it-tfal mhux għadin ma' kull imkien u jista' jkun problemi. Ċaw nisperaw li din il-problema li n-nies jifhmuha daqsxejn sew u jaraw li l-proprjetà tagħhom hija protetta u mhux mitluqa. Dak punt wieħed. Punt ieħor li jinteressani wkoll jiena hija r-rata tat-taxxa li jħallsu dawk li joqogħdu barra minn Malta. Paragun ta' rata tat-taxxa li jħallsu dawk li joqogħdu Malta, Maltin li joqogħdu Malta. Hemm differenza kbira u din inna niddiskutuha ħafna, però milli jidher din hija daqsxejn iebsa wisq għall-Kummissarju tat-taxxi għax biex tagħmel dan għal Maltin li joqogħdu barra minn Malta trid tagħmel just about għal kulħadd. Ma kull mandu xi investiment jew liħ ta' flus li ġej minn Malta. Ġifri qed ngħid li aħna li qegħdin l-Awstralja, jekk taqalgħu xi sold minn Malta, jekk għandek pereżempju għandek dar mikrija u qed iddaħħal ikra tagħha, titħallas ħafna taxxa mhux biex Malta imma anke hawnhekk. Għax naturalment ma tiddikjara Malta fejn għandek il-kera u tiddikjara wkoll l-Awstralja. Ġifieri qed inħallsu ħafna flus ta' dan għax ir-rata li qed inħallsu aħna fuq it-taxxa ġo Malta hija ħafna aktar minn dik li tapplika għal Maltin li joqogħdu Malta. Jekk hemm xi ħadd li qed jismani u jinteressa dan il-punt, naħseb li ta' min jikkontattjakom ġew forsi hemm xi mezz li jkun jista' jikkontattjakom u nagħmlu punti ta' dawn biex forsi wieħed jista' diskutihom aktar quddiem meta il-kumitat jerġa' jiltaqa'.
semmejt di tal-propieta f'Malta jkollok biċċart min ikun irid jiżviluppa dik l-art jibgħat ittra l-sit ta' dik il-biċċard biex jiżviluppa. L-ittra irreġistrata ma jridx ikun hemm xi konferma tagħha li s-sit jaqbel li l-art.
Dan il-punt preċiż Joe li jiena qed ninsisti li għandu kien hemm kopja ta' risposta tas-sit u mingħajr dik kopja ta' risposta. Minant is-sit m'għandix ingħata permess, però liġi mhux qed hekk Malta, liġi qedem li sakemm ikun hemm kopja tal-ittra reġistrata illi l-iżviluppatur bat l-sit dak kollox hemm bżonn. Jiena jidhir li dan mhux biżejjed.
Għax dan jista' jinqala' wkoll ħafna problemi fost il-familji jistgħu jkunu membri tal-familji stess u x'hekk.
Drabi jekk hu dak biċċa biċċart li mur għand nofsu żanna tfal, forsi jaqblu forsi ma jaqblux bejnietom dawn it-tfal u għalli għaffejn fejn tmur li tirreġistrata hu. Dak dik biex nagħmel enfasi f'dawn iż-żewġ problemi li semmejt. Nistgħu nitkellmu fuq affarijiet oħra li għax kien naturalment dan il-meeting ta' jumejn, kien hemm ħafna punti li forsi jinteressaw li Maltin li qed jisimgħuna. Waħda mill-punti hija li palissa l-Ewropa, l-Unjoni tal-Ewropa l-EU jagħmlu enfasi illi dak il-Maltin li jgħixu barra Malta għandhom kull dritt illi jivvutaw għall-elezzjonijiet tal-EU, tal-European Union ġifieri sewwa. Issa Malta m'għandniex dan il-faċilitajiet l net biex kun hemm dan votazzjoni kun jeħtieġ ikun hemm votazzjoni elettronika ġifieri mhux li toqgħod tibgħat il-karta u hemmhekk imma li tivvota elettronikament. Dan għadu ma jeżistix Malta imma forsi jiġi aktar quddiem. Il-punt aktar importanti huwa li individwi bħalek u bħali palissa m'għandniex dritt nivvutaw għal membri tal-Ewropa, tal-Parlament tal-Ewropa, u dana tkellimni u forsi iktar quddiem dana joħroġ. Imma l-ewwel ħaġa l-aktar importanti hija li votazzjoni ta' Malta issir fuq il-computer u mhux bil-kartil taqsmu l-ewwel hemm. Palissa biex istam il-votazzjoni Malta hija komplikata ħafna, jiġi l-pulizija, tek il-biċċa karta, tmur tivvota, tmur vota bil-fors f'posta votazzjoni u x'nafjien. So din nisperaw illi timbidel biż-żmien.
U din importanti ngħidu hawnhekk din mhux qed ngħidu għall-elezzjoni ġenerali ta' Malta.
L-importanti li jitkellmu fil-elezzjoni tal-Ewropa, kif għandhom Italjani, kif għandhom dak kollha li hu membri tal-Ewropa minn barra Malta. Fuq il-lingwa Maltija, għandna naturalment dejjem suġġett ġahra li aħna dejjem nixtiequ li l-lingwa Maltija ma tintesix u li nagħmlu nistgħu biex inkoraġixxu li l-lingwa tibqa. U minn dan il-punt tkellimna fuq dan biex naraw kif nistgħu nagħmlu għal-lingwa Maltija. Hemm ħafna affarijiet żwieġ jista' jagħmel, ma kollha jiswew il-flus u kollha jiswew ħafna ikun hemm interess sod biex dan isir. Pereżempju, jiena jinkwetana ħafna. Illi il-Malti ta' Malta qed jinbidel tant malajr illi ħafna nies hawnhekk mill-Awstralja pereżempju jgħidulek illi meta mur Malta ma nistax nifhem kif jitkellmu n-nies. Jew inkella nisma' radio ta' Malta u anke television ta' Malta biex hemm ikun nista' nifhem x'qed jitkellmu. Għaliex tant hemm kliem partikolarment bit-Taljan, waħda li ma nafux tkellmu bit-Taljan, allura dan isbu ħaġa diffiċli biex nifhmu x'qed jingħad. Jiena suġġerejt illi forsi tkun ħaġa tajba, jekk wieħed jipprovdi daqsxejn ta' elenku, daqsxejn ta' lista ta' klieb ġdid li qed jiddieħel kontinwament, ġifieri jekk ikun hemm xi ċans li wieħed jiġi bord għall-kliem u jagħmel lista li kull pereżempju 6 xhur tiġi updated, ġifieri ġibuha up to date, forsi dak li jkun aktar kollu ċans illi jifhem daqsxejn iktar da' klim. Għaliex il-klim Taljan jidħol faċilment dik il-kelma oħra Taljan naturalment, faċilment fil-Malti, però biż-żmien se diffiċli għal dawn nies li jifhmu l-lingwa Maltija.
U r-raġuni ħafna drabi hija għal fatt li huma mhux qed jisimgħu il-Malti kontinwament kif jisimgħu il-Maltin ta' Malta.
Ġifieri jekk ma tismax kontinwament il-kliem dejjem ieħor, u ħaġa li wieħed jifhimha hija il-Malti l-antik. Ġej mill-larbi direttament. Ma tantx kien fih kliem ta' kliem astratti u kliem ta' ċerta lingwa għolja biex jitkellmu hekk, dana kollu li jissellef mit-Taljan. It-traduzzjonijiet qed isiru ħafna drabi mhumiex adattati. Jien interessani wkoll li ċerti radio speakers u xnaf jien, forsi laqas huma stess huma aċċettati biżejjed u jafu qed jiġi preċiż b'alta, waqt aktar huwa diffiċli biex jiġibu lin-nies li dak jisimgħuhom biex waftu dejjem. Għax il-lingwa ġew kif ta' fint il-lingwa dejjem tikber u dejjem tinbidel. Jiġifieri biżmien dan jiġri ma tistax iżommu għax il-lingwa titżomm u ġib ġo fija kliem li jinħoloq sew mill-Ingliż sew mit-Taljan u mill-lingwi oħra u l-arloġġ ma jafx jibqa' sejjer.
Il-lingwa
dan illi f'xi mod jew ieħor in-nies ikun jafu x'inhu huma dan il-kliem ġdid illi dieħel ma jafx hemm.
Il-lingwa hija lingwa ħajja u ħafna termini u terminoloġija li qed nużaw illum anke Malta u jintużaw bulettini ta' aħbarijiet ma kienx hemm il-ħtieġa li jintużaw meta dawn il-Maltin ġew l-Awstralja 50 sena ilu. Xi punti oħra li forsi tixtieq titkellem dwarhom?
Probabbli dan il-punti huma biżejjed għallum, però nixtieq li min qed isma' jekk għandu xi problema fuq dawn li semmejna, jibgħat nota sewwa jekk jibgħathom lilek bħala radio. Sawa jikibatum il-Konsil, Maltese Community Council of Victoria, jew Konsil Joho ta' Sydney, ettefem, u maħalli ma ninsawom xol problemi, għalix aħna u minu f-Konsil u min se kun warajna, jihtieġi kun jaf x'qed jiġri fil-komunità u x'inhu l-problemi tal-komunità għax inkella nkunu nitkellmu fl-arja u x'hekk.
U biex dejjem jibqa' kontinuità u x'hekk.
Ekku, ekku.
Naturalment din kienet laqgħa ta' kull sena li jkollkom bħala Kunsil tal-Malti li jgħixu barra, imma mbagħad kull 5 snin ikun hemm ukoll dik il-konvenzjoni li tinvolvi aktar partecipanti. Naturalment barra ma l-Ministru tal-Affarijiet barranin kelkom u kollaqat ma nis soħran.
Naturalment kena laqat ma l-Prim Ministru, kena laqat ma l-President u dada kollu importanti biex jizom kif tajtint il-bandiera tal-Malti li jiexu barra għalli ma jinsewnix.
Barra minnek mill-Australia min huma rappresentanti l-oħra?
Għawek bil-Viktoria għanna l-u koll l-Dr. Edwin Borsmanxer li huwa l-Vice-President tal-Maltese Community Council of Victoria, ġifiri, għanna t-nejn minn Victoria. Minn New South Wales, tlieta actually, wieħed Lawrence Dimek li huwa fuq huwa l-editur tal-Gazzetta tiegħu, tal-newsletter. Hemm ukoll Gay to Patch li huwa kien involut ħafna fl-Avallet. U hemm ukoll Dr. Stephen Gatt għandu kariga ta' nursing home ta' New South Wales. Saw dak huma ħamsa issa South Australia għandna lil Frenchy Cluna għandu responsabiltajiet li jirrappreżenta l-bqija tal-Australia. Victoria New South Wales huma rappreżentati tajjeb, nisperaw, però l-oħrajn m'għandhomx. Saw dawn huma l-ħamsa li huma membri tal-Australia. Kif semmejt qabel, hemm żewġ membri oħra tal-Ewropa. U l-Ingilterra, żewġ membri oħra tal-Kanada u membru tal-Amerika.
Professur Kawki, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek u aħna minn żmien għal żmien inżommu kuntatt miegħek biex tarrafna dwar dak li jkun qed isir mill-Kunsil tal-Malti li jgħixu barra.
Grazzi tiegħek.